Руслан,
J-Well, J-Well.
А память Жако,
напись, блин, Олбек.
Албасыме вальштер толып бара жатқаны, мағынасы бұл сөздер қотақ сорып жатқаны. Апа Жако хаус клан басайды бұл тез-тез, хаус кімге артады күштіратыр кез-кез. Ақтаудың ішінде қанша қотақ рупа бар, ауызға бұл жабысқандай даладағы трапке де бар. Ақтауда қазір кім көр, рэпердан басқа адам жоқ, басқа елден келіп айтып бауырым бұл рэпке тоқ, бауырым бұл рэпке тоқ, рэпке тойып алғанда жоқ. Неге сонша киінеді үстінде дымайқа жоқ, қап-қара негір сияқты албасыздан құралған. Өзімен кетсін қота сорып жаралған, басында қарап адам кі рэпір сияқты жетіп келді. Капчөре дене көрініп рэп айтамыз кеттік деді. Бауырым ай бауырым, не жетпей жүр жаман ай, болашағыңды ойла, сенен кейін не болады ай. Бұл рэпір сахнаға шықты тарқылдап, бұрындан әжалда қарап адам кі ақ көйлек. Вандам кіні лақтырды, көйлекті трапқа қылды, ақыры көрді алып сол халықты қат қылды. Фристайл айтып бас қосып армиядан келгенде қуанат, өлеңдері түкке тұрмайды масқатындай қуанат. Тек айтамыз қазақ тілмен, өзге тілмен емес, саған айтам бауырым шетке шығып барасың. Сол сахна әкеңдікі болғанда сен қуанасың. Ақтау қаласын айтарым ренжімеңіз, бұл трекке бұл дистрек арналады бір қотаққа Ақтаудағы. Апа Жако хаус клан бастайды бұл тез-тез, хаус кімге айтады түстіратыр кез-кез.
Ақтау қаласындағы бір қотаққа дес арналады. Өзім Ақтауда тұрсам да түлік флеш жаулап алады, хаус пен бас қоссам дәл осы сәтте. J-O-T-O-E біз боламыз, қотақ шығарма көте. Жаман екен қаланың жақсы сөйлеген бұзған, алдыңызда біз боламыз енді мәңгі тұрған. Алдыңызда біз боламыз енді мәңгі тұрған.
Апа Жако хаус клан бастайды бұл тез-тез, хаус кімге айтады түстіратыр кез-кез. Апа Жако хаус клан бастайды бұл тез-тез, хаус кімге айтады түстіратыр кез-кез. Түстіратыр кез-кез.